So ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Pepsi Prebiotic Cola. An original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I dag, tirsdag, der begraves digteren Yahya Hassan på den muslimske gravplads ved Vestre Kirkegård i Aarhus V. Yahya Hassan har siden sin debut været en af de mest omdiskuterede forfattere herhjemme med et udadtil turbulent liv. I sidste uge der kom det nemlig frem, at den kun 24-årige digter var fundet død i sin lejlighed. Og som det fremgik af Ritzau ifølge DR, så er der intet, der tyder på, at det var en kriminel handling. Men hvad er det for en digter, som vi skal sige farvel til? Og hvis ikke man har læst Yahya Hassans digte, hvorfor er det så, han skiller sig ud? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen har jeg Anne-Marie Maj, og god aften til dig.
God aften.
Og Anne-Marie, du er professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at få nogle sådan faktuelle ting på plads. Nemlig, Yahya Hassan udkom i 2013 med digtsamlingen med den meget simple titel, Yahya Hassan, som udover at indbringe ham adskillige priser, også var den bedst sælgende debutant digtsamling herhjemme. Den solgte over 120.000 eksemplarer. Og 6 år efter, altså sidste år, udkom hans anden digtudgivelse, Yahya Hassan 2. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, hvor usædvanligt er det, at en digtsamling herhjemme i Danmark sælger over 120.000 eksemplarer?
Det har vi altså aldrig oplevet før. Der har været digtere, der har solgt mange bøger. Altså Victor Andersen kom op i nærheden af de 100.000 eksemplarer for sine tryghedsnarkomaner, men det her var jo noget helt usædvanligt. Så mange eksemplarer blev solgt på så kort tid. Det var forbløffende.
Og han fik jo rigtig meget omtale, Yahya Hassan, og det skal lige nævnes, at han jo også har været på kant med loven af flere gange. Altså det fremgår blandt andet af en artikel fra Information fra den 23. november 2019. Artiklen havde overskriften, krænkeren Yahya Hassan for frit spil af medie- og kultureliten. Det er bizart, det hedder artiklen. Og her der fremgik det, at Yahya Hassan i flere år har haft stalket en kvinde flere gange, brudt polititilhold, og derudover så har han altså også krænket kvinder seksuelt og truet dem på livet. Og de her ting, det er altså noget, han vil og mærke er blevet dømt for. Så det er bare for at sige, at vi forherliger ikke personen Yahya Hassan, men vi skal tale om det her forfatterskab, det her usædvanlige, de her usædvanlige ting, han har skrevet og udgivet. Og jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig, Anne-Marie Maj, som professor i dansk litteratur, hvad slog dig ved de digte, som han lavede? Hvad var det, der slog dig som det usædvanlige ved det?
Altså, jeg synes jo, man med det samme blev fanget ind i det her univers og draget ind i det. Ikke? Altså, det var voldsomt, det var vredt, det var vrede digte, der blev talt med meget store bogstaver til læseren. Altså, han brugte jo versaler, de her store bogstaver. Ikke? Og med det samme blev man jo fanget ind af det her, og man måtte læse videre, når man startede på et digt, der lød 5 børn på rækker en far med en kølle, flere græderi og en pøl af pis. Altså, det var usædvanligt, det var et stærkt udtryk, og jeg måtte i hvert fald straks læse videre i den her bog, som jeg fik i hånden.
Og hvad er det, der er så usædvanligt ved det? Fordi jeg tænker lidt, jeg kan nok godt fremhæve noget fiktion eller noget, hvor nogenlunde samme sprogbrug er blevet brugt. Kan du prøve at præcisere lidt, hvad er det, der er så usædvanligt ved lige præcis det her voldsomme sprogbrug?
Altså, for det første, så er det jo et voldsomt tema, som Yahya Hassan tager fat på. Skildringen i den første bog af en barndomsverden præget af hykleri, kriminalitet, vold mod børn. Et barsk miljø, han vokser op i der i en indvandrerfamilie, hvor sådan en vold og hykleri hersker. Og det var jo et voldsomt emne, han dermed tog frem. Og så var det jo også det, at han kunne give udtryk for, hvordan det føles at være barn i en sådan verden. Og det gør han altså så på en måde, så det gør et udsletteligt indtryk på en, synes jeg.
Og Anne-Marie, nu er du professor i dansk litteratur. Kan du prøve at beskrive eller forklare, hvad er det, der er kendetegnende for det sprogbrug, som Yahya Hassan bruger i sine digte?
Ja, altså jeg synes jo, jeg lægger mærke til, og det, der gør indtryk på mig, det er jo, altså det er vreden. Den er man ikke i tvivl om, den er der. Og den bliver udtrykt i rim og i rytmer. Det er jo en pågående rytme, der er i hans digte. Altså det er jo som om ordene næsten falder, altså med sådan en rytmisk takt, der siger, hør efter, hvad jeg siger, det er vigtigt det her. Det er det ene, og så er det jo altså også det, at han er i den grad i stand til at skabe rim, og han er i stand til at skabe sprogbilleder, ikke? Altså de allerførste digte, den første samling, der har vi et digt, der hedder Uden for døren, der beskriver, hvordan det lille barn sidder uden for døren i børnehaven med op til jul med en æbleskive i hånden og er lige så bange for den julemand, som pædagogerne fortæller kommer, som for sin far. Altså han er fanget i en verden af angst. Ikke? Han er bange for faren derhjemme, der er voldelig, men han er også bange for den her julemand, han aldrig har hørt om eller kender til. Hvad er det for noget, der dukker op der? Det synes jeg gør et utroligt stærkt indtryk på en. Altså at sådan en juleverden der, som for mange er forbundet med hygge og fortrolighed, det for en lille dreng kan være så skræmmende, som det er her. Det er rigtig, rigtig godt beskrevet, synes jeg, i digtet. Og det gør han jo med nogle enkle billeder, ikke? Altså jeg var lige så bange for julemanden, som jeg var for min far, står der, ikke? Altså, og han har sproget sin magt. Han har noget, han skal have sagt, og han har altså tidligt og hurtigt fundet ud af, hvordan det her vrede sprog, det kan bringe det frem.
Og når vi kigger på Yahya Hassan, altså han har udgivet to digtsamlinger, men derudover så er han er søn af palæstinensiske forældre, som blev skilt, da han var 7 år gammel, og så som 13-årig, så blev han anbragt på en institution. Og er det sådan, du oplever det, Anne-Marie Maj, at det er kombinationen af det, du siger her, det er en, der har en hel masse vrede, der har en anden baggrund, som kombinerer det med en sans for rim? Er det der er det unikke ved Yahya Hassan?
Altså for rim og for rytmer og for stærke billeder, ikke? Altså hvis vi også eksempelvis ser på den anden digtsamling, hvor han kan tale om, at man kan piske børn med idyl, ikke? Altså det er sådan et digt, hvor han har fat i, hvordan de intellektuelle lever med deres sommerhuse og deres børn og alting på Østerbro, men og der skriver han så lige pludselig, ikke, altså, at de pisker børnene med idyl. Det er jo igen et voldsomt udtryk, han bruger. Fordi når vi bruger ordet idyl, så tænker vi, om det er noget rart, det er noget fredsomligt. Men her der kan man blive pisket med det. Ikke? Altså, det er ligesom når han i den første digtsamling, altså, der ligger en undertrykkelse i den idyl. Den pakker børnene ind på en måde, som er undertrykkende for dem. Det er ligesom når han taler om, at det han bliver udsat for velfærdsstatens side i den første digtsamling som ung kriminel, det er et pædagogisk diktatur. Ikke? Og vi er jo så vant til at tænke på, at måske at velfærdsstaten er der for at hjælpe os alle, at den også kan tage sig af børn, der har det svært, af børn, der bliver udsat for vold, som er truet. Men her, der får vi altså pludselig et indblik i, at velfærdsstaten kan altså også udøve magt og være ganske grusom, hvis man ikke som et barn makker ret og gør, som pædagogerne vil. Altså, jeg synes, han gav et indblik både i et kriminelt og hyklerisk miljø, men altså også, som han var vokset op i Aarhus V, men altså også en velfærdsstat, som er i bedste fald magtesløs, og i værste fald altså udøver et tyranni over for de børn og unge, den skulle tage sig af.
Så hvad vil du mene, man kan lære af det, når man sætter sig ned for at læse de her digte, som Yahya Hassan altså skrev i henholdsvis 2013, det var i hvert fald der, den første samling blev udgivet, og så sidste år i 2019. Hvad er det, man kan lære af de her observationer eller de her tanker, som du beskriver her?
Jamen, jeg synes, man får et stærkt indblik i nogle forskellige forhold. Altså, heldigvis er det jo de færreste af os, der, som han beskriver det i digtsamlingen Yahya Hassan 2, ender på et fængsel og på en lukket psykiatrisk afdeling. Men han giver os jo et indblik i det. Han har sin sandhed omkring de her ting, Og det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis er den sandhed, der gælder for alle, men den gælder altså for ham. Og det er et stærkt menneskeligt vidnesbyrd om den sandhed, der gælder for ham, når det drejer sig om det, han har oplevet her. Og det er jo altså, det er jo en frygteligt indblik i en verden af vold, man får, og en verden, hvor det ikke er til at holde ud at være til. Og det synes jeg, han får givet med den anden digtsamling. Og så kan man sige, som du også lagde lidt op til i introduktionen, jamen det her, det er jo en kriminel mand, der taler her. Han sidder i fængsel, fordi han har gjort nogle ting, der var meget forkerte. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men vi skal også have med, at med i den historie hører jo også, at Yahya Hassan selv blev udsat for kriminalitet. At han blev udsat for et overgreb fra sin lærers side, ikke, da han var meget ung. Et seksuelt overgreb fra lærerens side. Det er jo også noget, der han beskriver i sin digtsamling. Og så er det altså, jeg synes, han har altså sproget i den grad i sin magt. Ikke? Altså han kan skabe de her billeder af, at, som han skriver et sted, jeg oversatte tavsheden. Altså, at det, der bliver, det som vi ikke kunne tale om, det der blev, var fortiet i vores verden, at det kunne han faktisk få fat i og kunne oversætte, så det blev en tale, vi kunne høre og lægge mærke til. Det er hans vidnesbyrd, det er hans sandhed. Det er ikke nødvendigvis sådan, det objektivt set er, men sådan blev det altså oplevet, sådan var det for ham.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det her med den form, han bruger. Altså det med, at vi bliver konfronteret med kendsgerninger, som vi måske godt kender fra nyhederne eller fra statistikker eller noget helt andet. Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvilken betydning det har, at man støder på det i en digtsamling. Men Anne-Marie Maj, du er altså professor i dansk litteratur, og vi tager altså en kort pause, og så vender vi tilbage for at tale mere om Yahya Hassan.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Og her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om Yahya Hassan, som i sidste uge blev fundet død i sin lejlighed, kun 24 år gammel. Og på baggrund af Ritzaus informationer, som DR fremfører dem, så er der ikke noget, der tyder på, at det var en kriminel handling, der er grund til det her. Men han begraves i dag, og Yahya Hassan, han er jo en af de mest omdiskuterede digtforfattere. Han udgav sin debut tilbage i 2013, og det blev den bedst sælgende debutdigtsamling herhjemme nogensinde. Den solgte over 120.000 eksemplarer. Og som jeg også sagde tidligere, så har han været på kant med loven af flere omgange. Det fremgår blandt andet af en artikel fra Information fra den 23. november 2019 med overskriften "Krænkeren Yahya Hassan får frit spil af medie- og kultureliten. Det er bizart." Det var overskriften. Og her der fremgår det, at Yahya Hassan i flere år har haft stalket en kvinde, flere gange brudt polititilhold. Og derudover så har han krænket kvinder seksuelt og truet dem på livet. Og de her ting, det er altså noget, han vel og mærke er blevet dømt for. Og det er ikke det, det handler om. Det handler i stedet om, hvad det var, han kunne i sin litteratur i de to digtsamlinger, han nåede at udgive. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Anne-Marie Maj, som er professor i dansk litteratur fra Syddansk Universitet. Og Anne-Marie Maj, du nævnte lige før pausen, eller vi talte om de her emner, som han beskæftigede sig med. Altså det miljø, han kom fra, der var præget af kriminalitet og en urolig barndom. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale ind til noget af det, du talte om før. Nemlig det her med det medie, han bruger. For jeg tror, vi alle sammen har læst overskrifter, set nyhederne, eller kender det her kriminelle miljø på en eller anden måde. Vi har stødt på det før. Men hvilken forskel gør det, at vi kan læse om det i den her digtform, som jo var det, Yahya Hassan han brugte? Hvilken betydning gør det, at det er den måde, vi møder det?
Der er jo det ved det, at han i den grad kan finde nogle sproglige udtryk for det. Altså eksempelvis når han i digtsamling nummer 2 skriver om sig selv, giver sig selv det selvportræt, hvor han skriver, jeg er den omvandrende skydeskive, der skyder tilbage. Altså, så får han jo meget, meget præcist fanget den aggression, som han bliver mødt med, men også den aggression, han selv rummer. Og det, synes jeg, er, altså, det er jo meget sådan præcis sagt, og sagt på en måde, så man næsten kan mærke, hvad det er, det drejer sig om. Tænk det her med at kunne beskrive sig selv som en omvandrende skydeskive, men så også som en, der skyder tilbage, som der står, ikke? Og også, altså når han eksempelvis siger om, min næste blev mit næste offer. Altså det der med, at vi taler om, at man skal have næste kærlighed og nærme sig det andet medmennesket med en ømhed og kærlighed. Ikke? Min næste, som man siger det i en kristen sammenhæng. Så siger han, min næste blev mit næste offer. Der får han jo altså i den grad beskrevet den aggression, han rummer, og den vold, som var vokset frem i ham. Dels på baggrund af den opvækst, som han beskriver i digtsamlingen nummer 1, og dels i kraft af, hvordan han bliver fanget imellem kulturer og i sociale sammenhænge. Han skriver jo også i digtsamlingen nummer 2, den ene dag er jeg en velintegreret digter, den næste dag er jeg sigtet for biltyveri, gaderøveri og indbrud. Han er fanget, som han også siger det, et sted mellem forskellige strukturer og forskellige sammenhænge.
Ja, og man kan sige, der er meget, der er jo meget at sige om ham og hans forfatterskab. Du har blandt andet sagt i Deadline, du var inde og tale om hans anden udgivelse, at du var rystet af hans bog. Ja. Og vi har jo allerede snakket om de her ting, den indeholder, men hvad var det, der rystede dig i det her?
Jeg synes, det gav mig et indblik i en meget, meget mørk og uhyggelig verden, som de færreste af os får så direkte et indblik i. Altså det her, det er jo et vidnesbyrd også fra et fængselsophold. Det er et vidnesbyrd om, hvordan man, hvis man er psykisk syg og har det forfærdeligt, som Hassan jo havde, da han var indlagt på lukket psykiatrisk afdeling, hvordan det er, hvordan det må føles, og være, ja, altså magtesløs, ikke? Altså, men det er jo også det, han så udtrykker ved at sige, jeg tog ordet i min afmagt, ikke? Altså, vi plejer at sige, jeg har magt over ordene, men her bliver der talt om at tage ordet i brug i sin afmagt, ikke? Altså, han var så dygtig og skarp, dygtig er et forkert ord, men han var skarp til det her med ordspil, ikke? Altså at få fat i dem, alt hvad der ligger af ordspil i hverdagssproget, ikke? Altså det havde han greb om, og kunne udtrykke det sådan, at vi fik indblik i en uhyggelig verden, en mørk verden, altså i Hassan 2, som jo altså også handler om, hvad der skete efter, at han var blevet berømt som digter, havde udgivet nummer 1 og tjent mange penge på det. Mm.
Han blev også omtalt som en kontroversiel digter. Altså, hvis vi prøver ikke at tænke på sådan hans baggrund og det, han har været dømt og alt det her, men sådan, selve digtene var kontroversielle. Kan du prøve at altså, forklare, hvorfor er det, at det her det er kontroversielt?
Det er jo voldsomt, og det er grænseoverskridende, ikke? Altså i beskrivelsen af den aggression, som den digter, der taler her, rummer, ikke? Altså min næste blev mit næste offer. Altså en stemme, der taler sådan og fortæller om den aggression, der er i karakteren, at det er jo, det synes jeg, det er voldsomt, og det ryster en. Altså man fanges ind af den her verden, men man kommer også rystet ud derfra og er også utrolig ked af at sørge over, at der er mennesker, der kan have det sådan. Og må tænke over, hvordan kan man skabe et bedre velfærdssystem og et bedre velfærdssamfund, der kan møde børn og unge, så de ikke ender som jeg er Hassan. Altså han er måske et af de mest begavede mennesker, som man længe har set, ikke? Altså han var jo lynende skarp også i interviews og i forhold til medierne og grænseoverskridende, ikke? Men altså meget meget skarp og meget begavet var han, og det er jo utroligt sørgeligt at han har været igennem det her og er altså fanget ind af det kriminelle miljø, som han blev. Nu står han jo tilbage som en af vores unge døde digtere, og det synes jeg jo også er så trist, ikke? At han skulle blive en af dem. Man ville jo gerne have fulgt ham og set, hvad sker der, og hvordan kan han forme sit liv. Og det altså, ja, vi har jo de her unge døde digtere, og han er nu trådt ind i deres kreds, ikke? Gustav Munch Petersen, der blev dræbt i den spanske borgerkrig, ikke? Altså, som, som 26 år gammel, ikke? Altså Morten Nielsen, der døde som 22 år gammel under 2. verdenskrig, og han var modstandsmand, ikke? Altså, og blev skudt i en tragisk ulykke, eller hvad det var, der skete, det er stadigvæk uafklaret, men han var jo kun 22 år gammel, og altså en fantastisk talentfuld digter. Michael Strunge, der som 27 år ikke sprang ud af et vindue i København, og nu er jeg Hassan, der her som 24-årig bliver fundet død i sin lejlighed i Aarhus V. Det er sørgeligt.
Så hvordan tror du, vi vil se tilbage om mange år? Nu nævner du alle de her forfattere, som også afgik tidligere end ventet. Hvad tror du om mange år, når vi kigger tilbage på Yahya Hassan og hans forfatterskab? Hvad tror du så vil stå tilbage?
Jeg tror, det der vil stå tilbage var, at han var en yderst talentfuld digter, og at han heldigvis nåede at udgive 2 samlinger, men at man kunne have håbet på meget, meget mere. Jeg tror, at fremtiden kommer til at læse ham, og altså måske i den her kreds af Gustav Munk Petersen, Michael Strunge, Morten Nielsen, Yahya Hassan, altså det er, altså jeg tror, de kommer til at høre sammen egentlig i vores historie, og han var jo altså et af de største, altså det største talent for mig at se, vi har set endnu i det 21. århundrede, og jeg håber og tænker, at han vil blive læst fremover, både af de altså børn og børnebørn, der kommer til.
Lad det være det sidste ord. Anne-Marie Maj, professor i dansk litteratur fra Syddansk Universitet. Du skal have tak, fordi du havde tid til at tale med mig om Yahya Hassan og hans forfatterskab.
Velbekomme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.